Kusokwelwa chapita ya 13.
Pene pana monakadi kinyama kivubuka pakalungalui. Kiaji ne mitwe isamba iwidi ne masengo dikumi. Kulusengo ne lusengo kwadi kilukwa. Kumitwe yandi kwadi ne majina a mitonko ya kutukaleza. Kinyema kiona mwene kia kiaji kifwenenge makufi yakyo adi bwa akimungu. Neki akanwa kiakyo bwa kiantambo. Bumi na weki pele bukomo bwanji ne bulopwe bwanji ne lupusa lwanji lukatakata. Kumitwe yandi na mweneko umo wadi wa mutapwe mufwe. Ino kiaso kia lufu kiandikia bakube lukakyo. Bapa no panshi bonso ba anampata. Keba londa kinyemakia. Bantu bonso keba tota mpumina muanda wapele kinyamakia lupusa. Keba tota ne kinyama kinemba.
Lelo tuwa kilu kinyema iyanyi. Iyanyi leka duko keja kuiki damba divita.
Kinyama kia kiapelue bukomo bwa kunena bine nua bia kuitatula ne bia mitonko ya kutukaleza. Kiapelue lupusa lwa kulonga na bia mumakweji makumi ana ne abidi. Kia nena leza bibi bibi. Kifutulula lupusa lwandi ne kifuko kikeleleza. Ne bon sobe kele nandi mulu. Kiapelwe lupusa lwa kukata mbaba pandulwe modi vita ne kuiba ne Kenya. Kiapelwe lupusa lwa pabisa kabionso, ne pabantu bonso, ne pandi miyonso, ne pamizo yonso. Bon sobe kele panopanshi, bake kitota. Boba bamajina abo akubulwa kulembwa mumukanda wabumi wakana kamukoko kaipa ibwe. Bakubulwa kulembwa kushilula kakunga luilo kwa kupangwa kwa panopantanda.
Yewa udine matui evwane kinoki. Yewa watu ongelue kalabu musungi ukendabo. Yewa watu ongelue kalabu tapibwa na kifete nandi ukatapibwa. Ekyo kifanyinwe bapa ndulue mo kuikala nebuka nkamane ne luita bisho.
Pene pakadi na mwene kinyama kikwabo kilupuka panshi. Kiadi ne masengo abidi efwene akana kamukoko, kadi kiadi kisamba kabwa mpumina. Kiadi kilonga na lupusa lonso lwa kio kia kinyema kiba jinjikia akio kitala. Kiadi kiningila beke elefano panshi bonso kutota kinyema kiba jinjikia kiaso kia lufu kibe eluke. Kiadi ke kilonga bingelengele vika tampe kanebio kia nokeje mudilo mulu bantu bonso ba mwene. Kiaongwele bekele panopanshi na bingelengele byo kiapelwe kulonga kinyema kiba jinjikia kitala. Kianena bekele panopanshi mba. Punga inkishi wa kinyema kiatapilwe na kipete inokufwa mpika kia. Kadi kinyema kia kiapelwe nebukomo wakwela muu ya munkishi wa kinyema kiba jinjikia amba anene. Kadi epaije bonso bapela kumutota. Kia nyingi ile bonso. Bacheche ne bakatampe, bampeta ne balanda, bana pabo ne bapika amba batambule kiyuke no kudika sadilume na nsha pampala. Amba ke kudina nsha muntu umo uko keja kupota na nsha kupoteja, shika difo na kiyuke no kino kia dijina dia kinyama na nsha nimelo yaju. Panopo opa kuna ngula, ye wa udine ngeni avale numelo wa kinyama, mwanda inumelo ya muntu nebungi bwayo buine ibuno.
Tutu watu samba ne makumi ya samba ne isamba.